Manni murtii olaanaan kan federaalaa inni lidataa jiru har'a waaree dura waa'ee Dr. Mararaa Guddinaa irratti, waaree booda immoo waa'ee hoogganoota Kongirasa Federaalaa Oromoo irratti dudubbatee beellama kennee jira. Abukaatoo Dr. Mararaa Guddinaa keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa haala har'a ture akka jechuun ibsanii jiru.
Mana murtee lidataa olaanaa 1819 dhiyaatani.
1819 kan Shoroor kaalaala miti.
Dandeettii 19 dandeettii 4 ka Shoroor keessa laalu isaanuma lamaan qofa jechuudha.
Dr. Mararaan maal himannaa isaanii Shoroor kaadhaare?
Himannaan isaanii Shoroor keessaa nuti gaaffii kaafteeyyi kanaan dura maqaa ragaa namoota Dr. Mararaa irratti lakkaa'amanii fi teessoo isaanii illee baana langaatis ta'e dandeettii illee jala murteedhaan nu dorgate maaf akkana gootuu. Dr. Mararaa Shoroor keessaan hin himatamne maaliif maqaa kana dhoowwitan jennaan Shoroor keessaan illee himatamuu baatu dhimmi warra Shoroor keessaati waan wal fakkaatu ta'eef biyyi midhaan itti hoowwanne komii yoo barqabaattan mana murtee olaanaatitti gaafadhaan jedhame. Guyyaa 13 erga tureen booda irratti immoo CD 10 waan qabu CD 10 kana akkana dhiyeessitan jedhee akka ragaa gaafaatitti jedhee abbaa Alangaatu gaafate mana murteedha.
CD 10 qaba kan maalii jedhu?
Kan Dr. Mararaan asitti achitti qaaqa adda addaa booda qabaa CD kana kanaan dura wanta gammaa fudhachuu didee fi CD'n kun olola biraatiif oola jedhee shakkineeti kan jedhu. Waajjiruma abbootii seeraatitti kun ka'e nama malee waajjira abbootii seeraatitti abbaan alangaa waan akkanaa jedha ati maal jettaa naan jedhani. Meenatti kennaa jedhee kooppii isaa fudhatee yoo ilaalu seeraan ala. Ni qolladhaa barreeffamaan mormadhaa abukaasota kootis mari'achiisee Dr. Mararaa illee mari'achiisee barreessee kennuuf 19 siiqabneerra.
Saarraa jechuudha.
Akkatti naa qaban waayee booda si ilaallaa naan jedhan gaafsana faane. Akki warraa ka'ee amma ajaja immoo Dr. Mararaan akka 19 dhufu kana caalitti isitti naa barreessaa jedhee haga 18 haga kaleessaa sa'aatii 8 isitti qalaan kun Dr. Mararaan kan qabne tureeyyuu Dr. Mararaan kaleessa. Akkanatti dhuftu naan jedhee deengaddalleen akka waamnee amma fuula lama baqqisees barreessee tokko manni murteedhaa kun loogii hojjechaa jira. Hanga tokko akka hojjatinnaa jennee abdii kamillee nu jalaa kutaa jira. Isaan kunneen illee tokko nama Shoroor keessaa hin himatamani akka waan Shoroor keessaa hin himatamani kanaan dura illee biyyiniidhaan ragaa baalangaatii teessoo isaan gorsitanii. Kuni seeraan ala tureeyyuu mikiraatum namoota himannaa idilee irratti dhiyaate maqaa isaaniif teessoo isaanii dhoksuun. Seeraa mootii. Lammaffaan immoo akkas deebitanii abbaa lalangaa ragaa dabalataa dhiyeeffateennaan bakka bitaanirri hin jirretti bakka Dr. Mararaan yookiin abukaattotii isaan jirretti hiriyaa fuutanii keessummeessitanii. Nuti immoo mormii qabnu finnaaniin keessummeessinu addachaa irratti malee bakka bitaanirri jirutti malee jettanii miliganii. Sadaffaa immoo haga saleessa sa'aatii 8 xalayaa akka Dr. Mararaan qaallitti irraa dhufu hin barreessine. Dr. Mararaan bulchiinsa qaallitti gaafatee lachiimeera ka jedhu xalayaa barreessee saleessa. Dandeettii walakkaa itti kennuu dhalaa fuudhanii hin deemne jennaan hin deemne jedhanii ajaja kennine akka boru dhiyaatu hin goone naan jedhanii. Kanarraa kan ka'e amma kaleessa dhufe amma akka sa'aatiitti Dr. gara qaallitti irraa dhufanii gara dhugaatiin seensisan namni gara afootiin eegaa tureeyyuu. Akkuma seensisanii dhaabbattiin jalqabee dhimmoota biraa lallaalanii boodada kan doktorii kaasanii nuti abukaattotiin nama afuritti argamne doktorii akkamis akka irraa argaman iyyuu mormii barreeffamaan dhiyeeffatanii yoo jedhanii dhiyeeffanne jenneeni nurraa fuudhanii lama ofii hambifatanii tokko abbaa alangaatitti kennanii abbaan alangaa dubbisaa ture amma dhaggachi kuyyeetti bulees waa lamaa fi tokko. Ragaa dabalataas abbaan alangaa dhiyeeffata jedhu kanarratti mormii keessa fudhachuudhaaf. Inni kun immoo gara kaallittiitiin haala itti qabeenya Dr. Mararaadha. Komii qabdan mana murteessitti ergine akka manni murtee jedhatti abukaattota hin ergine. Abukaattoon amma mallatteessootiin na torban jedhu kun torbee torbeedha dhufee gaafata. Maatii isaallee nama 15 san gaafa siifne malee maatii illee hin ergine. Harka hidhaa kan salataa kan silaa yeroo tokko tokko sababa. Nagaa eeguuf kan jedhu kan hin imale amma yeroo ammaa kanatti hidhaa kanallee dhiifne umurii isaanii ilaallee faarri isaanii illee rakkoo waan ta'eef harka hidhaa salphalanii hafeera kana jedhanii walumaa galatti gaas amma abbootiin seeraa boru galama siidiin taphatamuu qabu immoo taphatamuu qabu kan jedhu irratti biyyi ni fagaa gabaadhaa kennina. Kanaafuu kan Dr. Mararaa asumatti raawwannee addaan ba'inne jechuudha.
Gama kaani ragaatti saa ta'uudhaan kan silaa har'a dhiyaachuun irra ture aangoonni mootummaa naannoo Oromiyaa hin dhiyaatin hafanii jiran. Hoogganoota kaafaa waarfaniif abukaatoo ta'uun kan dhaabbatan obbo Abdul Jabbaar Huseen har'a akka hin argamin ibsamee jira. Garuu namoota galmee wal fakkaataa irratti himatamaniif abukaatoo kataan obbo Wandimmuu Ibsaa haala ture gaafadheera.
Baqqalaa Garbaa fi kan Dajanee Qaafaa fi kan Addisuu Bullaallaa fi kan Gulmeessaa warri qondaaltotiin aangoo qaban kan Oromiyaadhaati. Xalayaa barreessanii mana murteetiif ergan. Xalayicha kooffiillee argannee dubbisnee turre maal jedhanii dhufnee ragaa baay'ee hin barbaadnaa garuu amma hojiin ariifachiisaa waan nu qabate of duratti akka dhiyaannee ragaa kana bahuu dandeenyu saala mijeessaa fi beellama nu jijjiira kan jedhan xalayaa barreessanii mana murteetiif ergan.
Aangawoonni xalayaa ergatanii yennaa manni murtii maal jedhu?
Gadama akkuma seenanii jedhaniin xalayichi qondaaltota naannoo Oromiyaa irraa dhufe nuun dubbifne nu garuu xalayicha karaa biraatiin argannee jirraayyu laggacha irratti maal jedhee gaarii booda waan jenne isin hin jenne jedhanii ragoota kaawwan caqasutti dhufne jechuudha. Ragoota nama shanii haga shumuraatitti jiranii ragaa kan caqasaa oollee amma waarii booda immoo ajaja sadii kennanii galmee. Gurmeessaa ayyaanoo kanarratti ajajni tokko isaan qondaaltota ragaa ittisaatiif gaggeessu yookiin of eeggoo hammatan muummicha ministeeraa dabalatee abbaa duulaa Boolammaa Dooktar Abiyyii fi Lagataa Foon Lagadaadii kantibaa akkasumaanis Andu Alamarraa Geellee dabalatee gara kanarratti haala isaan itti dhufanii fi akka isaan itti dhufuu qaban irratti ajaja ta'e tokko kennuudhaaf muddee 27tti beellamanii. Gaafa san haalli itti muummichi ministeeraa haa ta'u qondaaltotni Oromiyaa haa ta'anii akkasumas Andu Alamarraa Geellee qaalitti irraa haala itti dhufuu qabu irratti waan tokko ajaja tokko kennuudhaaf tokko ajajni kenname kana inni kun immoo ijoolleen galmee dhimmeessaa kana irratti himatamte keessaa 15ffaadhaaf 16ffaan ittisuun barbaanne murtee nuu kennaa daddafnetti qalintoodhaa bahuu barbaanna waan jedhaniif isaan kana ammoo murtee kennuudhaaf ammajjii murtii 10 itti beellamanii. Akka waliigalaatitti immoo isaan namoota galmee kanarra jiran baqqalaa faallee dabalatee jechuudha ragaa ittisaa caqasanii raawwachuudhaaf gurraan dhala shanii haga gurraan dhala sagaliitti qabame jechuudha.
Ji'a tokko caalaadha jechuudha.
Ji'a tokko caalaadha jechuudha gurraan dhala jechuun akka irraa laaligaa amma diinuu seenneeyyuu amma diinuu fudhadha 19 as ji'a kanarraa 10 qabna achirraa immoo 9 kunis gara ji'a lamaatitti. Muummichi ministeeraatillee kabajamootiin qondaaltotiin Oromiyaallee dhufanii haaraganii yoo jedhanillee dhawoom dhufu jechuudha gurraan dhala shanii haga gurraan dhala sagaliitti qabame jechuudha.
Inni itti aanu aangawoonni attamitti dhiyaachuu akka qaban irratti hidhamee beellamii qabame immoo guyyaa meeqa jechuudha sichi?
Guyyaa 10 booda jechuudha.
Andu Alamarraa Geellee dhiyaanne jechuudha?
Arraan dhiyaanne Andu Alamarraa Geellee dhiyaachuu dhabeef xalayaan Andu Alamarraa Geellee garaa poostaatiin qaqqabe qaallittiin geenye isa kana akka qaallittii gahee qaallittiin isa fiilu. Haala kanneen dalaalanii gaafa 27 waan tokko jechuudhaaf beellaman jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Shirley Baay'ee galatoomaa.